Keke Said rêberê CHP Partiya Serekî Opozisyonê li Tirkiyê hat Diyarbekirê û çend axaftin balkêş kirin ji wan wê dîsa sûz otonomiyê da bû rêveberiyên xwecihî û rexne li du zal li dijî bergumanên kecekî girtin û pênasîn kir ku partiya wê Herêma Başûra Rojhilata Tirkiyê pişgeh xistiye li rabirdûyê. Erê gelo ev gotinên Kemal Kilicdaroglu nîşana guherîna siyaseta CHP-n hemberî Kurdan yan bitinê beşekin li sûzên kempeynên hilbijardina ku merciniye bêne cehînan.
Axaftina wî hûn dizanin pêşî li hekarê ew mijarve bû. Basa zeklîrê kir yan jî otonomiyê kir. Lê belê piştî ku wî gotina xwe naveroka wî diyar kir, diyar bû qesa Kilicdaroglu ji otonomî çiye. Qesa Kilicdaroglu ji otonomî di çarçiva şertê otonombûna rêvebiriyên herêmî yê Ewropayê de. Di çarçiva vê peymana şertê otonombûna rêvebiriyên herêmî yên Ewropa. Qesa wî ev bûye. Di vî çarçivê de hûn dizanin dema ku not û sisêda Tirkiye vê peymanê imze kiribû, hinek bendê vê peymanê bi guman nêzîk bûbû, şer danîbû ser vana, ew bendê wî imze nekiribû. Tiştî ku Kilicdaroglu dixwaze bêje rastiyê de, dibêje em wî şika me ya ku gumana ku em li hember van maddeyên me imze nekirî, eger ew serast bin, qesa wî çarçivê de otonomiya rêvebiriyên herêmî wekî yê Ewropayê wê pêk bê, wê demêjî wê problem dawa kî heta konavekî wê çareser be. Qesa Kilicdaroglu ev e. Nika bi vî gotinê bername û lênêrîn û zihniyeta CHP li hemberê mesela Kurd guheriye neguheriye, ew pirs herkes di raya giştî ya Tirkiye û Kurda de li xwe dikin û bersiva wî digerin. Lê em temaşe dikin meyla giştî ew daxuyaniyên CHP weka meselekî taktîkî ji bo hilbijartinê dibînin. Zihniyeta CHP neguheriye ku CHP siyaseta xwe biguherîne. Ji ber vê yekê ez bi xwe jî vî bawerî dame CHP heta ku zihniyeta wî neguhere, heta ku xwerexnekariya tiştî ku ji 1923 heta 2011 pêkaniya xwerexnekariya wî neke, CHP nikare mesela Kurd çareser bike, CHP nikare mesela Kurda gavê demokratîk bavêje. Ji bo ku van gava bavêje, beriya her tiştî ku CHP kiriye heta îro coğrafya Kurdistanê de, divê CHP weka rêxistinekî 85-90 xwerexnekariya van kirinê xwe yê berê bike. Nezêde beriya 8 zivistana çûyî endamekî merkeziyê CHP onûrê men rabû di meclîsê de dema ku mesela kirkirina xelkê Dêrsimê, Kurdên Dêrsimê hate rojevê, partiya AKV demê wî tevkujiya Dêrsimê, kuştinê Dêrsimê weka qetlamekî diyar kir, lê CHP rabû dijî wî derket. Lê demehîn Deniz Baykal bû serokê CHP, got ew tiştî ku me kiribûn rast bû. Ey baş e, eger ew zihniyet nava CHP de hebe, tiştî ku heta îro kiribin eger rast bin, îro wê çawa ji gavekî de divê pêvajoya bi hilbijartina de mimkun e CHP xwe biguherîne. Ez bi xwe ne bawerim CHP tiştî ku dibêje, ne ew bi xwe bawerî pê dikin, ne jî ew zihniyetekî nû ya demokratîk heye ku bixwaze meseleyê Tirkiye û nav meseleyê Tirkiye de mesela gelê Kurd bi awakî demokratîk çareser bike, biya min bawerî nade.
Baş e, Keke Said beşekî gelê Diyarbekirê piştevanî didin berendamên serbixuyên lîsta BDP û beşekî gelê piştevanî didin berbijarên partiya AKP ya da saladar. Erê gelo piştevaniya CHP li Diyarbekirê çend e?
Gelek kême, yani ew tiştî ku tê gotin ne ewqas e, yani do mitinga ku çê bû nêzîkî 1500 2000 kes berhev bû. Belki ew giş ne rayê wan bû. Yani divê meriv vawa kî realist be, yani ne mimkun e CHP Diyarbekirê bi vî halê xwe parlamenterekî derxine. Lewra ew 9 sale tabela CHP Diyarbekirê tune. Îro hat 2000 kes berhev bû bi vana CHP Diyarbekirê zindî nabe. روشا جابي برنا غاريا داربكي ولنرينا قال دياربكي جيد سر جابي نغاريا لي وزن سياسه دا ليسك هنا سياسه دا اتفاق وشارتي انا او كلابالاكو لحكاريا شيبو او مساجي كي سياسي نابرا بدبيو جابي دا او مساج سياسي جي عالم ملت كرد باواكي نيني هات ديتن پشتگیری کردن جاپ، دست کردن جاپ، دعوای کی نهینی هات دیدن و هات شرمزار کردن. امزانم که حکاری، او کتلا کو برهف کردن، او کتلا جینا کتلا جاپ بود. لورا وی داره صد و پنجی اندام جاپ نه نزدیک 20,000 انسان برهف کردن، او کتلا کتلا بدات بود. او مساجه کیه، فلورت کی سیاسیه، دیاربکری او چه نمود. جبر او راکسیون کوهات نشاندان جالی کرداوه دیاربکر نویرین وانا بکن لبلی ام بی زانن مویدید بلدیه اوتوپوز خواه باواکی بلاش بو برنا جهپلیا بکار آنی او شکوسای شیه بو
که که سعید بری دمکه لچند دزگهن راگهاندن آن ترکیه بحثا هفکاریان نیبرا بدپه و جهپه تا تکرن لدجی آکپه. لگور گوتننوه از وطید گهم که هون وی یکی پیش راست کن که هفکاری اگ دناف برا جهپه و بدپه هیه.
بله او دمکو ام گوتار وان میزد کن. گوتار وان وکرم. از بخوشی وک کرده که شاش بو من ماتمایی دمینم. یعنی بدپه زمان جاپ زمان ارگنه کنه بکارتنه لهم بر اک پارتی بده پا کار اک پارتی رخنه بکه حقیویه اوی بکه جی لبله دمکو او رخنه کاری چه ده به او دجایتی چه ده به زمانه که تی عید ته به دمکو تو زمان جاپ تو زمان ارگنه کنه بکار بینی نیتا تا چه ده به بلا ببه او باواکی دن ده نشاندن یادن بریا رفراندومی هین امزانیم که اجالان گو دوی لهمبر اک پارتی هیزی دنیل ترکی او مهپجی نافده بو جهپجی نافده بو گروبین چپجی نافده بو جپکی دموکراسی چکن بریا رفراندومی او پیشنی یار اجالان بو از باور دکم دوی چارچوه دا دیالوگ هنه دانو ساندن هنه به اواکی اشکره وکری وی گاوی خیار نکجی از وسا باور دکم کاش دریا دا دیالوگ کی نابر آوان دا هیه شکل سا هیه
بریز سعید وروش سنیوی سر گوارا بیر لی دیار بکر زور سپاسی آنگود کم
سپاس خوش که کنم